Παλιέτοπι. Na današnji dan 7. juna 1921. godine u velikoj nemaštini u gradu Kazanju na Volgi umrla je Sofija Petrovna Mertvago, Ruskinja koja je 25 godina bila upraviteljica djevojačkog instituta Carice Marije na Cetinju. Njen rad tijesto je povezan s uspjesima tog najstarijeg ženskog srednjoškolskog zavoda u Crnoj Gori, najpoznatijeg na južnoslovenskim prostorima. Nakon ukidanja djevojačkog instituta 1913. godine vratila se u rodni Kazanj. Istorija ženskog instituta na Cetinju započeta je uz svesrdnu finansijsku podršku njenog veličanstva ruske carice Marije Aleksandrovne. Inicijator osnivanja bio je knjaz Nikola, koji je za vrijeme boravka u Petrogradu susreo se sa prijestolničkim plemstvom. U tom okruženju bilo je mnogo obrazovanih žena. Knjazu se dopala ideja da na Cetinju stvori skromni rasadnik kulture i proširi temelje školstva. Ova institucija radila je od 1869. do 1913. godine s prekidima za vrijeme oslobodilačkih ratova 1876. i 1878. godine. Kalendar Velike ženske škole je svojevrsna kronologija političke, diplomatske i vladarske moći knjaza Nikole, koji se promišljeno povezivao i sa istokom i sa zapadom. Širenje ruske uticajnosti na Crnu Goru posebno je značilo i primanje zapadnih kulturnih modela koje je carska Rusija apsorbovala. Na taj način Crna Gora se je mogla pridružiti civilizovanim uzorima prosvijećenih naroda. Elite koje su počele da se stvaraju u ambijentu tvrdokorne patrijarhalnosti prihvatile su ideju o školovanju žena. U vrijeme formiranja građanskog staleža veliku ulogu odigrali su baš žene obrazovane u novoosnovanom institutu. Na početku je djevojački institut smješten zajedno sa bogoslovijem u biljardi. Kasnije je sazidana nova namjenska zgrada u blizini Cetinske lokande na poljani Romanovina. Veliko zdanje na dva sprata useljeno je u jesen 1872. godine. Imalo je biblioteku i prateće kabinete. Nastavni plan i program bio je propisan Ustavom učilišta. Po ovom pravnom aktu školovanje je trajalo 4 godine, 2 razreda po 2 godine. Kasnije je dopunjen programom za 6-godišnje školovanje. U prvoj fazi nastavni proces odgovarao je ruskim ženskim gimnazijama, favorizovani su strani jezici ruski i francuski, a u pogledu vještina isticanje ženski ručni rad i muzika. Vođenje gazdinstva, vaspitanje djece i lijepo ponašanje našli su svoje mjesto u procesu obrazovanja. Ustavom i programom predavanja bili su istaknuti ciljevi obrazovanja i vaspitanja u učilištu. Pod A, da se vaspitanice ukorenjava blagočešće, krotost i blagonarade, kako bi potom one mogle najblagotvornije uplivisati na one u koji se krugu nalazile budu, svojim ozbiljnim moralnim življenjem i tačnim ispunjavanjem domaćih svojih dužnosti. B, da bi se iz njih s vremenom priugotoviti mogle i dobre i sposobne učiteljke. Elementarna pismenost bila je uslov za ulazak u institut, no na početku nije bilo moguće ispuniti taj zahtjev jer je više od polovine učenica bilo nepismeno, pa institut preuzeo ulogu osnovne škole. Kada su otvorene osnovne škole gdje su se školovali ženska djeca, zahtijevano je da se pri upisu u djevojački institut pokažu prethodna predznanja. Detaljan program i plan nastave iz 1881. godine odnosi se na Zakon Božji, u prvoj godini svetopismo, učenje na pamet i objašnjenje glavnih motiva, u drugoj i trećoj godini katehizis, prvo kratki, a zatim i potpuni, u četvrtoj godini liturgika i u petoj godini historije crkve. Srpski jezik, etimologija, sintaksa, prozotika, istorija srpske književnosti i kratak kurs estetike. Ruski jezik, prevođenje, učenje na pamet, čitanje odabranih dijela u originalu, kratka istorija ruske književnosti. Francuski jezik, prevođenje i tumačenje kao za prva dva jezika sa naglaskom na gramatiku. Matematika, aritmetika, procentni račun, mjerne jedinice, geometrija sa planimetrijom i stereometrijom. Realije, geografija, istorija, prirodne nauke, poslije zoologije, mineralogije, botanike, slijede fizike i hemije. Tehnika, ženski ručni rad, domaćinstvo, kaligrafije, crtanje, pjevanje, muzika i gimnastika. Pedagogika se predavala na petoj godini, dijelila se na psihologiju, logiku, nauku o vaspitanju i metodiku. U strojstvu ovog prosvjetnog zavoda doprinesu prosvjetni i kulturni posljednici sa strane i iz Crne Gore. Među njima prije svih 4 upraviteljice, Ruskinje. Nadežda Petrovna Pacević, Natalija Ljivovna Mesaroš, Julija Andrijanova Lopuhina i Sofija Petrovna Mertavago. Iz nastavničkih bilježnica može se saznati ponešto i o karakteru vaspitanica. Među osobinama dominiraju one o nedovoljno artikulisanom odnosu prema spoljašnjim utiscima. Nisu bile dovoljno društvene, pokornost i poslušnost su im bile strane, zbog nasljeđa iz herojskog okruženja. Teško su se navikavali na disciplinu, njihov unutrašnji mir je bio jako siromašan i nerazvijen, mašta i osjećanja nisu bila razvijena. Kasnije se vaspitnim uticajama sve mijenjalo. Domatinke su bile komunikativnije, pažljivije i optimistički raspoložene za učenje, ali ako je kod Crnogorki vidljivo pomankanje opšteg vaspitanja, to se kod domatinki vaspitanje zapaza, samo što je dosta loše usmjereno. Na disciplinu se teško navikavaju i jedne i druge, jer u većini slučajeva kod kuće se pred njima ne postavljaju nikakvi zahtjevi. Kasnije su vaspitanice uzvraćale na svoj način pažnju i milost naučenu u institutu, pišući pisma zahvalnosti i sjećanja svojim upraviteljicama. Do jubilarne 1910. godine diplomiralo je 140 učenica, 86 iz Crne Gore, 32 iz Boke i Dalmacije, 6 iz Bosne, 3 iz Hercegovine, po 2 iz Srbije, Hrvatske i Albanije, po 1 iz Slovenije, Slavonije, Bugarske i Rusije. Današnji dan 7. juna 1941. godine princ Mihajlo Petrović, sin princa Mirka i unuk kralja Nikole, odbio je vladarsku krunu. Princ Mihajlo Petrović je posljednji veliki Petrović Njegoš, sin princa Mirka i Natalije Konstantinović, jedan od rijetkih koji su odbili krunu u dva navrata. Rođen je 1908. godine, a ime je dobio po ujaku svoje majke, knjezu Mihajlo Obrenović. Već je rođenjem po zamisli ruskog dvora i kralja Nikole, njegovog djeda, planiran da bude nasljednik prijestola buduće ujedinjene srpske države. Kada je kralj Nikola napustio Crnu Goru 1916. godine, Mihajlo živi u Napolju, a potom nastavlja školovanje u Ujedinjenom kraljevstvu Francuskoj. Poslije rata dobio svog brata od tetke kralja Jugoslavije Aleksandra Karađorđevića državnu apanažu. Spremajući se za rat protiv Jugoslavije, od Mussolinija dobija tajnu ponudu da preuzme crnogorsku krunu, što on odbije. Po izbijanju drugog svjetskog rata, princ Mihajlo biva uhapšen od Njemaca i sproveden u logoru u blizini Frankfurt. Tu ga je pronašao specijalni izaslanik italijanske kraljevske kuće Savoja i kraljice Jelene, njegove rođene tetke, tražeći od njega da krene na Cetinje i preuzme crnogorski i kraljevski prijestol, jer je Crna Gora trebala da proglasi nezavisnost i marionetsku vlast. Princ je i tu ponudu odbio. Došla su kola generalnog konzula Italije u Frankfurtu, u kojima je bio diplomata Markiz Sera u pratnji jednog sekretara iz konzulata. Markiz je princu Mihajlu pokazao telegram koji je toga dana primio od grofa Galeasa Ciana, ministra spoljnih poslova fašističke Italije. Glasio je: "Izvolite se obavijestiti da li bi crnogorski princ Mihajlo bio voljan stupiti na prijestol svojeg pokojnog djeda kralja Nikole, koju mu ponudu čini italijanska vlada." Mihajlo je odgovorio da je oduvijek bio ubijeđen i oduševljen pristalica punog jugoslovenskog jedinstva. Uz to, odavno sam bio položio zakletu na vjernost svom bratu od tetke pokojnom Aleksandru i tu zakletu obnovio i namjesniku knezu Pavlu. Ni zašto na svijetu ne bih odstupio svoje čvrste riješenosti da ostanem na punoj liniji vjernosti svojoj otadžbini Jugoslaviji. Zgranuti italijanski diplomate je pokušao da zaplaši princa zarobljenika. Ispričao mu je da je Gestapo već dobio nalog da odmah oslobodi i njega i njegovu suprugu, jer niko nije ni sumnjao da bi on mogao odbiti ponuđenu krunu, a da u suprotnom rizikuje da do kraja rata ostane u zatočeništvu. "Ako je tako, s ogromnom radošću primam što mi je dosuđeno, sloboda i počasti ne bi mi bili nikakva naknada za sramotu što sam izdao svoju zemlju." Zbog toga što nije sarađivao sa okupatorima, princ Mihajlo u komunističkoj Jugoslaviji dobija namještenje u ministarstvu spoljnih poslova. Ali veoma brzo uvidješ i način na koji vlada Broz, odlazi u Francusku gdje umire 1986. godine. Grob Mihajla Petrovića i danas je na tom groblju u blizini Orlija kod Pariza. Prilikom prenosa i sahrane zemnih ostataka kralja Nikole i kraljice Milene na Cetinju 1989. godine, bilo je planirano da se zajedno sa njima prenesu na Cetinje i zemlji ostaci kneza Mihajla, ali prema francuskim propisima Zbog kratkog protoka vremena od upokojenja to je odloženo za maj 1990. godine. Tom prilikom na dvorskom groblju pred Cetinskim manastirom napravljena je grobnica princa Mihaila, pored grobnica princeze Vjere i Ksenije. Njegova manet je da bude sahranjen u otadžbini među svojim slavnim precima Petrovićima.
Ljetopis.